Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se qeveria e Kosovës gjendet para një presioni ndërkombëtar për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova nuk ka aplikuar për t'u antarësuar në ndonjë organizatë huaj ndërkombëtare, respekton moratoriumin e Washingtonit edhe pas skadimit. Austria, vendi i parë në Evropë që ka fuqizuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm, kurse Danimarka u bë shteti i parë i Bashkimit Evropian që hoqi të gjitha kufizimet e vendosura kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova janë të përkushtuara për të mbështetur suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Në një shkrim të publikuar në webfaqen e ambasadës amerikane, Hovenier tha se veprimet e Rusisë paraqesin kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Evropën dhe për rendin ndërkombëtar. Së bashku me aleatët dhe partnerët tanë, ne do ta ndihmojmë Ukrainën në përpjekjet e saj për të mbrojtur nga agresioni i mëtejm rus, tha Hovenier. Propozimet për siguri evropiane që Rusia e dërgoi perëndimit në fund të vitit të kaluar paraqesin një rrugë drejt një rendi të ri botëror të rrezikshëm, tha një zyrtar amerikan. Michel Carpenter, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Sobe, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se perëndimi thjesht nuk mund të negocioj për parimet kyçe siç janë suvereniteti dhe integriteti territorial i shteteve. Nëse fillojmë të ndjekim rrugën e negociatave mbi parimet thelbësore të rendit ndërkombëtar, atëherë do të përfundojmë në një botë ku fuqia bën ligjin dhe raketat, tanket e trupat vendosin se një vend duhet të zgjedhë të ardhmen e tij, ka thënë Carpenter. Situata me pandeminë e lojrat olimpike dimrore është nën kontrollin e pritur, pavarësisht rritjeve të rasteve pozitive, tha një zyrtar nga zyra për kontrollin dhe parandalimin e pandemisë në lojrat olimpike që mbahen në Kin. Komiteti Organizativ i Lojrave Olimpike Dimrore Pekini 2022, që prej 23 janarit ka raportuar mbi 200 raste me COVID-19 të pjesëmarrësve që kanë ardhur në lojra. Personat e infektuar janë të izoluar dhe të ndarë nga personeli organizativ, përfshirë dhe atletet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës gjendet në presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demazaj dhe Imer Mushkolaj. Sipas tyre, se një presion i tillë ekziston, kjo është shprehur përmes deklaratës së kryeministrit e Kosovës Albin Kurti gjatë konferencës së përbashkët me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, të cilët janë duke qëndruar për vizitë në Kosovë. Për më tepër detaje, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është e qartë që autoritetet e Kosovës janë nën presionin e autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për të rinisur dialogun me Serbinë dhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kështu e vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demhasaj dhe Imer Mushkolaj vizitën në Kosovë të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar së bashku me Lajçakun të hënën nisën vizitën pesditore në Kosovë dhe Serbi, vizitë që ka për qëllim inkurajimin e liderëve në të dy shtetet për angazhim në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku evropian. Pas takimit me Kurtin të hënën më 31 dhjetor në një takim me media, Escobar ka deklaruar mbështetjen e plotë amerikane për dialogun dhe ka theksuar se ky proces duhet të udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Kurti në konferencën e përbashkët për media me Escobarin dhe Lajçakun ka thënë se është i gatshëm të përgjigjet kërkesave dhe nevojave të gjithë qytetarëve të Kosovës, përfshirë edhe atyre serb. Do të marrim praktikat më të mira aktuale edhe të Kosovës, por edhe të Bashkimit Evropian, e duke pasur në vëmendje edhe praktikat dhe mënyrat të cilat i zbaton Serbia, sepse nuk duhet të kemi askund qytetar apo komunitete që janë të privilegjuara e diku tjetër të diskriminuara, ka thënë Kurti. Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare QOHU thot për Radio Evropa e Lirë se pas takimeve të para të SHN-s të Escobarit dhe Lajçakut me Kurtin, takimet që priten të pasojnë mund të përfaqin detaje tjera të qëllimit të vizitës, por si pas ti deklaratat e kryeministit Kurti pas takimit të parë me diplomatin Amerikan dhe atë të Bashkimit Evropian, nxori në pas se ekziston presioni ndaj tij lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në fakt që zoti Kurti u shpreh që është për mbrojtje integritetin dhe negocisë suverenitetin e Kosovës, që gjithë nuk punë barabartë në mënyrë, por del tut që ka presion për asociacionin, tash mbetet me opall, më vonë me më shumë informacione ditëve të tjera, por më gjatë është kërkesa kryesore e
Analisti Mer Mushkollaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që qëndrimet tashmë të shprehura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk do të cenohet integriteti dhe sovraniteti Kosovës, si dhe qëndrimi Bashkimit Evropian se nuk është interesuar për një Republikë Serbe në Kosovë, japin sinjale se po kërkohet një zgjidhje. Sipas tij, zgjidhja që po kërkohet është ndërmjet marrëveshjes së nënshkruar për asociacionin nga Kosova dhe Serbia në vitin 2013 në Bruxelles dhe qëndrimit që ka pasur lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj kryeministri aktual Albin Kurti që asociacioni nuk do të themelohet fare.
Kam përshtypjen se që të dy ndërmjetësit janë duke kërkuar një zgjidhje mes këtyre dy them ekstremeve e që do të mund të rezultonte me një organizëm të mos e quaj asociacion të ri që do të mund të krijohej në Kosovë, qoftë si i veçantë, edhe pse unë jam skeptik se do të ndodhë një gjë e tillë, por më tepër besoj se do të kemi të bëjmë një shpërndarje të më shumë të drejtave në fushat e caktuara për serbet, që nuk do të kishte një emër të veçantë, por që në thelb, në praktik, do të mund të shtonte të drejtat e tyre.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Në kuadër të këtij dialogu janë arritur 23 marrëveshje në nivelin teknik dhe politik. Serbia insiston që në kuadër të dialogut të bisedohet për asociacionin e komunave me shumicë serbe para se të diskutohet për ndonjë temë tjetër, gjë që është kundërshtuar nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk ka aplikuar që rreth 2 vjet për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka muaj që nuk jep detaje lidhur me këtë proces. Deputetët e opozitës janë pjesë e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diasporë, thonë se kjo ministri ka dështuar në diplomaci. Taulan Çenaj sjell raportin e vazhdim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në ndonjë organizatë të huaj ndërkombëtare, edhe pse moratoriumi mbi këtë çështje ka gati 5 muaj që ka skaduar. Moratoriumi një vjeçare parashit një marrëveshje me Serbinë e nënshkruar në Washington në shtator të vitit 2020. Me këtë marrëveshje, Serbia ndaloi po ashtu për një vit fushatën kundër njojeve të Kosovës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje se kur dhe në cilat organizata synon të aplikojë